Uhelná komise v čele s ministry Karlem Havlíčkem a Richardem Brabcem by měla v tomto týdnu dojít k zásadnímu rozhodnutí, odkdy se Česká republika obejde bez elektřiny z uhlí. Ve hře jsou tři termíny, roky 2033, 38 a 43. Který z nich vyhraje? Co bude postupné zavírání uhelných elektráren obnášet? A netrvá práce uhelné komise zbytečně dlouho?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je člen uhelné komise, vedoucí energetické kampaně hnutí Greenpeace, Jan Rovenský. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Vaše další schůzka uhelné komise má být tento pátek. Padne tam opravdu rozhodnutí?
To upřímně řečeno nevím. Je jasné, že pan ministr Havlíček hodně stojí o to, aby tam nějaké rozhodnutí padlo, ale když jsme se například o tom bavili v rámci druhé pracovní skupiny před minulý týden, tak bylo celkem zřejmé, že většina těch stakeholderů, i ti, kteří si přejí rychlý konec uhlí, jako jsme my, i ti, kteří si přejí spíš jeho pokračování, jako třeba odbory nebo průmyslové svazy, tak nejsou s tím aktuálním termínem rozhodnutí úplně moc srozuměni. Ten důvod, myslím, že na něm se celkem shodneme, že nám chybí pořád ještě nějaké podklady. Nejdůležitější tam chybí podklad takzvané útlumové křivky, to znamená, sice máme nějaké roky, ale není tam popsaná cesta, jak se k ním dostat. Říct rok, aniž bychom si tohleto definovali, je poměrně problematické.
To znamená, že vy budete, pokud budete rozhodovat v pátek, tak jenom o tom finálním roce, ale nebudete vůbec řešit třeba, kdy se s tím zavíráním začne?
Ne, v tuto chvíli to vypadá, že jediná věc, o které se v pátek bude hlasovat, je ten konečný rok. A podle toho, co říkal třeba pan náměstek Zámyslický z Ministerstva životního prostředí, který předsedá první pracovní skupině, tak ty útlumové křivky by se dodělávaly až ex post k tomu roku, který už by byl schválen. Což jak myslím, že docela případně poznamenal pan prezident Dlouhý hospodářské komory, připomíná zapřehání koně před vůz. Ne, vozu před koně, pardon.
V téhle situaci budete třeba vy navrhovat, aby se ještě odložilo to rozhodnutí?
Uvidíme, já si myslím, že teďka to bohužel celé směřuje spíš k politickému rozhodnutí než odbornému rozhodnutí. Ta komise se tímto způsobem, myslím, za posledního tři čtvrtě roku velmi výrazným způsobem odchýlilo to původního zadání, kdy jsem čekal, že tam fakt budou stovky stránek podkladů, jako to bylo třeba při rozhodování vlády o limitech těžby v roce 2015. V tuto chvíli my jako členové komise máme stále v ruce pouze 15-stránkový podkladový materiál, což je jako nějaké manažerské shrnutí, ale nejsou to žádné skutečně kvalitní podrobná čísla. A pokud tam bude převažující názor, že bychom to odložit měli, tak já to podpořím. Myslím si, že bylo lepší s tím počkat a ty podklady dodělat, ale pokud by bylo jasné, že to hlasování bude, tak jako se určitě nezdržím, protože to by pak znamenalo, že to rozhodnutí může být ještě horší, než kdybych hlasoval.
Podle veřejných vyjádření například ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka vybíráte ze tří základních scénářů. Ty počítají s koncem uhlí v letech 2033 nebo 2038 nebo 2043. Je jasné, že pokud budete hlasovat, že vyberete jeden z těchto letopočtů, nebo je teoreticky možné, že by se tam objevily nějaké další roky, třeba rok 2030, o kterém mluvíte vy jako ekologové?
Čistě teoreticky je možné samozřejmě všechno, ale v tuto chvíli to považuji za krajině nepravděpodobné, už proto, že podle stanov uhelné komise musíme ty podklady dostat 10 dní předem.
To znamená, že teď už je jasné, že tedy tento pátek o jiném roku hlasovat.
Myslím si, že ne, jako kdyby tam někdo na místě, někdo z ministrů takový termín navrhl, třeba 30, asi spíš ne, ale třeba 35, tak by bylo zajímavé, jestli by to podle stanov šlo nebo ne, ale zatím nemám sebemenší signály, že by se něco takového chystalo.
ČTK píše o tom, že podle jejich zdrojů má největší podporu ta prostřední varianta, rok 2038. Jako člen uhelné komise vnímáte to stejně?
Já to vnímám stejně, ale myslím si, že to hodně souvisí s tím, že pan ministr Brabec, ministr životního prostředí, se k té věci ještě nevyjádřil. Myslím si, že není úplně překvapivé, že v uhelné komisi, kde je velká část státních zaměstnanců, tak hodně z nich přirozeně tenduje k tomu, co říká ten z ministrů, který se už vyjádřil. A já pořád optimisticky doufám, že pan ministr Brabec se před pátkem k té věci postaví trochu odvážněji než pan ministr Havlíček. Že
to znamená, vy očekáváte, že to bude souboj mezi ministry Havlíčkem a Brabcem,
já
že každý
doufám,
bude navrhovat
tak,
něco
já
jiného?
Já doufám, že to tak bude. Jako zatím jako není jasné, jestli ano nebo ne. Pan ministr Brabec neřekl, který rok podporí. Řekl nejpozději 38. Jo, to, aspoň to takhle to říká do médií. Ale nicméně já doufám, že nakonec nebudeme mít dva ministry průmyslu, ale že ministr životního prostředí bude ambicioznější, podpoří rok 33 a v tu chvíli si myslím, že ta šance na prosazení toho roku existuje.
Máte zmapovány názory, kolik je teď třeba jistých hlasů pro rok 33, kolik je jistých hlasů pro rok 38, jestli jsou tam hlasy pro rok 43?
Myslím, že jistou většinou v tuto chvíli nemá ani jeden.
Ten rok 2038, nemůže to být vlastně, když se na to člověk podívá, jakýsi kompromis střední varianta?
Ještě možná jsem zapomněl doplnit, že to je jeden z důvodů, proč to ani jeden z těch roků 33-38 nemá jisté, že je dost možné, že někteří členové uhelné komise, jako třeba pan poslanec Zahradník, tam budou prosazovat na rok 43, takže se nám vlastně to spektrum ještě trošičku jako víc rozbije.
Tím spíš nemůže nakonec ten rok 38 vlastně být kompromisem?
My považujeme za kompromis ten rok 2033. Část kolegů mi to od začátku vyčítá, že jsme měli postupovat razantněji, jako podobně, jako to dělali uhelné firmy, a měli jsme víc tlačit na dřívější termín. A jako k tomu kompromisu 33 na něj jako nenahlížet, no, se k němu nevyjadřovat pozitivně tak brzo. Já jsem v tomhletom spíš technik nebo praktik a přišlo mi rozumné, že pokud je pro nás rok 33 nejzazší přijatelný, tak to řekneme. Nicméně sám, a sami jsme to jako v Greenpeace i ekologické hnutí opakovaně poukazovali, že ideální by byl konec uhelných elektráren v roce 30 a je to technicky možné. No, to znamená,
k čemu už se dostaneme za chvíli, jestli je to možné. Ještě k těm letům. Německo má skončit s uhlím v roce 2038. Není logický argument udělat to i u nás stejně a vlastně kopírovat v tomto ten vývoj v Německu?
No tak, pokud bychom chtěli skutečně kopírovat vývoj v Německu, tak to znamená, že do roku 38 zavřeme všechny naše uhelné jaderné elektrárny. To ovšem skutečně na pořadu dne není. Pokud by pan ministr
tak Havlíček... o tom nerozhodujete, předpokládám, o jaderných elektrárnách.
Přesně tak, ale jako nicméně to je právě zásadní odlišnost od té situace v Německu. Se vůbec nedá srovnávat, protože Němci si do 2 let vypnou všechny jaderky a do roku 38 k tomu ještě všechny uhelné elektrárny. Tady v Čechách s zavíráním Dukovan a Temelína nikdo nepočítá a jako minimálně do roku 35 a do roku 50 je jejich provoz jako jasný a nikdo nezpochybňuje. To znamená, my v tomto případě máme oproti Němcům obrovský polštář. A pokud řekneme, že s uhlím skončíme ve stejném roce jako oni, tak to znamená, že jsme byli zdvořili řečeno velice líní, protože tuhletu rezervu vůbec nějak nevyužijeme.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je člen uhelné komise, vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský. Premiér Andrej Babiš minulý týden připustil, že by se mohl oddálit vypsání tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Mění to nějak situaci? Jinými slovy, je reálné obejít se bez uhlí i bez nového dukovanského bloku?
Já si myslím, že určitě. A nemyslím si to jenom já, myslí si to i v Bloomberg, jako mezinárodní agentura, která není rozhodně ekologickou organizací. Myslí si to EMBR, což je německá odborná agentura, která zpracovávala studii vývoje české energetiky. Myslí si to firma Ergonautics. Existují tady prostě scénáře, které ukazují, že v roce 30 můžeme vypnout všechny uhelné elektrárny. A je jasné, že v roce 30 nám nový dukovanský blok nějak nepomůže. To znamená, ano, dukovanský blok je jako chápu jako diskuzi o tom, jestli nahradí nové stávající dukovanské bloky, ale pokud je konec uhlí, tak je úplně irrelevantní, protože my s uhlím musíme skončit dřív, než by se nové Dukovany daly případně postavit.
Tam prostě teoreticky nemusíte, protože kdyby to byl rok 2038, tak podle plánu vlády by nový blok v Dukovanech měl být v roce 2036.
No až na to, že vám podle mě všichni, kteří se jako na tom projektu podílejí, minimálně off record potvrdí, že rok 36 je zcela nereálný. Většina jaderných projektů, a zejména v Evropě, má zpoždění sklus nejméně 5, většinou 10 let, to znamená, pokud v plánu máte 36, tak jestli se ten reaktor bude vůbec stavit, jakože já myslím, že spíš ne, tak bude dokončen někdy v půlce 40. let.
V současné době uhelné elektrárny zajišťují víc než 2/5, tedy 40% celkové výroby elektřiny v České republice. Když mluvíte o tom, že podle vás je možné je vypnout do 10 let, čím do 10 let je možné 40% výroby elektřiny nahradit?
Tak tímhle jsme se v uhelné komisi, zejména v první pracovní skupině, zabývali naštěstí poměrně podrobně. Tohle je ta část práce, která je odvedená poměrně kvalitním způsobem a je jisté, že ty alternativy zde existují. Ta první věc, kterou můžeme udělat velmi rychle, během nejbližších 4-5 let, je skončit s vývozem uhelné elektřiny. A jako z těch 2/5, 1/3 fakticky pracuje dlouhodobě na vývoz. No, to je elektřina, kterou pro bezpečnost České republiky nijak nepotřebujeme. Je to čistě komerční záležitost. Takže to je první, ten nejjednodušší krok. ty zbývající dvě třetiny ze dvou pětin můžeme během 10 let nahradit třemi základními zdroji a jedním opatřením. Těmi zdroji jsou obnovitelné zdroje, které mimochodem v tuto chvíli podle údajů ČEZu vycházejí ve větru i fotovoltaice levněji, než by byla elektřina z těch nových jaderných bloků. A samozřejmě levněji, než bude elektřina z uhlí za těch 10 let. Za druhé to je zemní plyn, který tam má v statut přechodového paliva a který by v podstatě fungoval jenom na vykrývání špiček a jako záloha. Není to tak, že bychom nahrazovali uhelné elektrárny v takzvaném základním zatížení, které pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, stejnými plynovými zdroji, ale ten plyn tam je prostě jako dobrý, protože ho můžete rychle zapnout, rychle vypnout, když vám ty obnovitelné zdroje nefungují, což je jenom zlomek roku. A tím třetím jsou úspory. Česká republika má stále jedno z nejvyšších spotřeb energie na jednotku hrubého domácího produktu v rámci OECD. A tohle to je věc, která se jako samozřejmě dá změnit tím, že budeme modernizovat průmysl. Ty stávající stovky miliard z evropských fondů, které jsou na modernizaci energetiky k dispozici, nám s tímhle můžou velmi pomoci a otázka, jestli to využijeme, a nebo tuhle tu příležitost promarníme.
Než se dostanu k detailům těch scénářů, tak souhrnná otázka. Máte spočítáno tohle všechno, co by mělo a mohlo znamenat pro cenu elektřiny, o kolik se v tomhle scénáři může zdražit elektřina?
Tam je třeba si říct jednu věc, kterou česká veřejnost většinou vůbec neví a jako mají bohužel tendenci, myslím, že záměrně přihlížet čeští politici, že česká cena elektřiny nevzniká v České republice. Česká cena elektřiny, silové elektřiny, to je to, co si můžete vybírat mezi dodavateli, vzniká na německé burze v Lipsku. My máme společný evropský trh s energetikou, s elektřinou a to, co udělá Česká republika s uhelnými elektrárnami, bude mít na cenu elektřiny vliv jako naprosto zanedbatelný. V řádu jednotek, možná nižších 10%. Ty výkyvy, které cena elektřiny každoročně běžně prodělává v rámci běžného tržního cyklu, jsou mnohem větší, než to, jakým způsobem ovlivní konec uhlí. Jestli něco cenu elektřiny v České republice ovlivní, pokud je uhlí, tak konec uhlí v Německu. Protože ten německý trh je mnohem větší, ale ten náš v tomto případě se odvažuji tvrdit, že tam žádný významný dopad nebude. Trošku jinak je to u tepláren, k tomu se možná ještě dostaneme.
K čemu už bych se dostal za chvíli, když zůstaneme u elektřiny. Vy jste tedy říkal, že část výroby nebo část toho, co v tuhle chvíli vyrábějí tepelné elektrárny, by mohly nahradit obnovitelné zdroje. Když vezmeme v úvahu přírodní podmínky České republiky, které to jsou?
Tak máme tu tři základní a není to tak, že by tam jeden byl převažující, ten mix musí být v tomto případě vyvážený. Je to samozřejmě fotovoltaika, to zejména fotovoltaika na budovách, ve které máme stále obrovské rezervy. Za druhé to je vítr a za třetí to jsou všechny způsoby využití biomasy, zejména cíleně pěstované zemědělské biomasy. Ať už jde o bioplyn, ideálně v kogenerační výrobě, to znamená elektřinu a teplo současně, a nebo jako její přímé spalování vlastně ve zdrojích na tuhá paliva. To se týká hlavně vytápění domácností.
Mluvil jste o využití plynu. Je to ideální řešení? Spalování plynu přece není bezemisní.
Ne, a to, že bychom nahradili masově uhlí zemním plynem, je moje noční můra. Pokud by to bylo tak, že skutečně tím řešením bude pouze a jedně plyn, tak tady garantuju, během 10 let budeme mít plynovou komisi, která bude řešit úplně stejný problém, jako máme dneska s uhlím. Česká republika slíbila, že bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. To znamená, že nebudeme pálit žádná fosilní paliva. Ale ten plyn tady může pomoct jako, řekněme, krátká a velice specifická výpomoc. Neznamená to, že jeho, dokonce to neznamená, že jeho spotřebu budeme zvyšovat. No, to můžete udělat tak, že snížíte jeho spotřebu ve vytápění, kde má dneska jako velké zastoupení. V podstatě je to trošku barbarství pálit tak jako energeticky ušlechtilé palivo jenom na výrobu tepla. A naopak by se zvýšilo jeho využití v elektroenergetice. A celkově za to uhlí rozhodně nemůže být nahraděno jen tak plynem. To by byla cesta z, jak se tomu říká?
Z bláta do lůže. Vy jste říkal, že tím prvním krokem by bylo zastavení vývozu elektřiny. Tenhle ten scénář, který předkládáte, to, aby mohly být uhelné elektrárny zavřené do roku 2030, předpokládá, že bychom naopak elektřinu začali dovážet?
Ty naše scénáře s dovozem elektřiny nepočítají, ale je to dané tím, že počítáme s menším nárůstem spotřeby elektřiny než uhelná komise. Tam došlo k takovému zvláštnímu vývoji, že ještě na jaře se počítalo s tím, že, že ta spotřeba bude zhruba vyrovnaná a potom někdy tuším v dubnu, tak se tam najednou nastřelilo nějakých 10 terawatt hodin ročně víc. A to už
a to tedy podle vás není podložené ničím relevantním?
Myslíme si, že to není nutné. Závisí na tom, jak se k tomu stát postaví. Pokud pojedeme business as usual, tak to tak možná dopadne. Pokud stát bude investovat do úspor, pokud bude podporovat průmysl, aby ty úspory prováděl, tak naopak může ta spotřeba být i nižší než je dneska. Ale pokud bychom to brali tak, že to číslo uhelné komise, se kterou pracuje spotřeba, je reálné, tak v tu chvíli by tam nějaký dovoz byl, ale maximálně ve výši 10% té konečné spotřeby, což je zlomek to půlka toho, co jsme donedávna vyvážili. Takže
na druhé straně je to pořád desetina toho, co bychom mohli potřebovat. Není to riziko být nesoběstační v tomto směru?
Nemyslím si, že to je riziko. Konec konců i ČEPS, který je odpovědný za provoz české přenosové soustavy, tak tam právě těch zhruba 10% uvádí jako nějaký horní strop toho, co bychom si mohli dovolit. Hodně závisí na tom, jakým způsobem budete mít nastavenou celou tu soustavu, věc, o které jsme ještě nemluvili, akumulace. Vy to můžete řešit tak, že tady budeme jako Česká republika, která je vlastně uprostřed Evropy, může jednou z našich docela významných komparativních výhod do budoucna být, že budeme elektřinu akumulovat, podobně jako to dneska dělá třeba Rakousko. A tím pádem bychom si mohli vlastně tu elektřinu jako levně koupit, když v Německu fouká, a potom jí použít sami pro sebe a nebo jí draze prodávat.
Člen uhelné komise, vedoucí energetické kampaně hnutí Greenpeace Jan Rovenský zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím jsme mluvili o útlumu uhlí při výrobě elektřiny, ale uhlí spalují také některé teplárny. Tam si ukončení spalování uhlí představujete kdy? A řeší to vůbec uhelná komise?
No, to je hrozně zajímavé. Když se podíváte na naše stará vyjádření ještě z loňského roku, tak my jsme počítali s tím, že napřed skončíme se všemi uhelnými elektrárnami do roku 30 a potom teprve budou následovat teplárny, které tím, že mají mnohem vyšší účinnost, to palivo využívají mnohem efektivněji, tak nám přišlo rozumné s nimi končit až úplně nakonec.
A jestli se nepletu, tak dalších 5 let jste připouštěli, přesně, že by to tak mohlo trvat do roku 35.
Nicméně zdá se, že vývoj nás trošičku předběhl a ministerstvo průmyslu a obchodu nás také asi trošku předběhlo, protože v tuto chvíli, podle toho, co ministr Havlíček říká, mají připravený plán, že všechny české uhelné teplárny do roku 2030 budou přestaveny na jiná paliva. Jinými slovy, vlastně to tam jako přehodili. Problém je v tom, že ten plán ještě nikdo neviděl, respektive neviděl ho, pokud vím, nikdo z členů uhelné komise. Takže,
a vy tedy o teplárnách rozhodovat nebudete?
V tuto chvíli to vypadá, že ne. Ono se to postupně krájelo jak salám. Původně jsme měli řešit uhlí jako celek, potom se řeklo, že se nebudou řešit doly, pak se řeklo, že se nebudou řešit teplárny, takže dneska nám tam zbývají pouze elektrárny. Já si myslím, že je to nekoncepční, že to je chyba, protože ty sektory jsou spolu celkem úzce provázané. A řešit jedno bez druhého znamená, že vám nakonec můžou ty čísla vyjít za 5, za 10 let úplně jinak. Ale bohužel takhle to prostě je. Já jsem proti tomu vystupoval neúspěšně a v tuto chvíli to vypadá, že v pátek budeme skutečně řešit pouze elektrárny.
Vy jste se teď zmínil o tom, že neřešíte tu další oblast a to je těžba uhlí. Může to tedy celé dopadnout tak, že sice tady k nějakému datu, které určitě přestanou fungovat uhelné elektrárny, ale dál bude pokračovat těžba uhlí?
To si myslím, že je velice nepravděpodobné, protože ten trh s hnědým uhlím je vysoce lokální. Vy nemůžete hnědé uhlí vyvážet dál než nějakých 200 kilometrů, pak už se vám to vzhledem k jeho nízké...
Což ale znamená, že do Polska nebo do Německa by se vyvážet dalo.
No moc ne, já navíc jako myslím, že Poláci, Němci mají svých dolů dost, takže ti jako rozhodně něco takového stát nebudou. Navíc v Německo tam má tu útlumovou křivku už dneska schválenou, je mnohem strmější, než cokoliv se diskutuje tady u nás. Takže tam toho bych se nebál, že by tady jako skončily elektrárny a Česká republika by začala vyvážet uhlí do sousedních zemí, si myslím, že není úplně realistické. Jako jsou tam nějaké jiné problémy a jsou spíš technické, že třeba ty doly bývají vázané na konkrétní elektrárnu. A většinou to bývá tak, že ty elektrárny jsou dvě, Takže když jednu zavřu, je otázka, jestli se ten provoz toho dolu bude dál vůbec vyplácet, ale to upřímně řečeno není primárně moje starost, ale spíš starost těch provozovatelů.
Vrátím se k rozhodování o tom, kdy naše elektrárny na uhlí přestanou fungovat, nebo české elektrárny na uhlí přestanou fungovat. Jedna věc je termín, ke kterému vy možná dojdete v pátek, ale druhá věc je také to, že kroky a závazky jsou na mezinárodní úrovni. Evropská komise chce urychlit snižování emisí v rámci celé Evropské unie. Nemůže tohle to vlastně urychlit konec spalování uhlí ještě před to datum, ke kterému vy dospějete?
No, může. A já si myslím, že to je jeden z největších problémů toho roku 2038. Je to jako, když si představíte, že jedete autem a víte, že 200 metrů před sebou máte betonovou zeď a začnete brzdit. A potom najednou se ukáže, že 100 metrů před, že ta zeď není 200 metrů, ale 100 metrů daleko. Ale vy dál prostě budete brzdit, jako kdyby byla těch 200 metrů a napálíte do ní v poloviční rychlosti. To je podle mě reálně to, k čemu se teďka Česká republika, pokud jde o plánování své energetiky do budoucna, chystá. Protože v roce 30 je vysoce pravděpodobné, že uhlí skutečně bude nekonkurenceschopné.
To znamená, že emisní povolenky, které se budou platit, budou tak drahé, že se to nevyplatí.
Přesně tak. Ta zmiňovaná studie Bloombergu počítá s tím, že pokud Evropská unie zvýší své klimatické cíle na 55% do roku 30, což je vysoce pravděpodobné, tak cena povolenky bude v roce 30 80 euro. Dneska je 20 euro a už dneska ty elektrárny mají ekonomický problém, takže
na druhé straně, pardon, že do toho skáču, ale není vlastně tohle ideální scénář, kdy se to přestane těm provozovatelům elektráren samovolně a automaticky vlastně vyplácet a jakékoliv administrativní rozhodnutí vlastně nebude potřeba?
To je sice docela možné, ale nicméně tady se celou tu dobu většina vládních úředníků a ministrů zaklíná energetickou bezpečností. A v tuto chvíli jako naši energetickou bezpečnost neohrožuje to, že bychom plánovaně skončili s uhlím v roce 33, ale že to uhlí skončí z ekonomických důvodů v roce 28 a nikdo tedy na to nebude připraven. No, to je ten problém. A to, že jsme tuhle tu možnost vůbec neřešili, když jsem to navrhoval, považuji za jako jedno z největších rizik, které je vlastně s činností uhelné komise spojené.
Uhelná komise vznikla v červenci loňského roku, to znamená, že funguje už rok a 4 měsíce. Nebo bylo nutné, aby to trvalo tak dlouho?
Myslím, že ne. Já nechci tady sát do svědomí kolegům z ostatních pracovních skupin a ministerstvům, které nám měly připravovat podklady, ale řekl bych, že ten jarní útlum spojený s nástupem koronaviru trval mnohem déle, než bylo nutné. A to, že nám prostě některé podklady chybí, to, že třeba nemáme ty útlumové křivky, o kterých už jsem mluvil, na to upozorňujeme nejpozději od léta. A teď je zima a pořád je ještě nemáme. To znamená, těžko říct, politickou odpovědnost samozřejmě nesou pánové předsedové, to znamená ministři. Ale já tu odpovědnost nechci házet na někoho jiného, v té uhelné komisi jsem taky členem a tím pádem to je vlastně i moje spoluzodpovědnost. Ale každopádně z tohohle jsem trochu smutný, protože za tu dobu, co tam jsme, tak ty podklady mohly být lepší. Ten by se tam mohlo být dřív, ale mohli jsme být teďka rozhodně lépe připraveni, než jsme.
V té uhelné komisi jsou ministři, další politici, zástupci akademické sféry, odborů, ekologických organizací, ale i podnikatelských subjektů, například šéf ČEZu, jsou tam zástupci dotčených krajů. Máte pocit, že někdo z nich třeba činnost té komise brzdí?
To bych neřekl. Nemyslím si, že by tam šlo nějaký záměr. Jestli bychom se bavili o formě zavinění, tak bych řekl, že to je spíš nedbalost.
Poslední věc, pokud padne rozhodnutí, pokud to nebude rok 33, který vy považujete za nejzazší, budete proti tomu nějakým způsobem dál protestovat?
Tak pro nás boj proti uhlí rozhodnutím uhelné komise, ať už bude jakékoliv, nekončí. Ta komise pouze doporučuje vládě, co má dělat. To znamená, není nijak nikde napsáno, že vláda to doporučení přijme a už vůbec není nikde napsáno, že parlament potom schválí tu legislativu, která je zapotřebá k provedení tohoto rozhodnutí. Takže my budeme určitě prosazovat konec uhlí nejpozději v roce 33, ale raději v roce 30, jako i nadále, bez ohledu na to, jak to v pátek dopadne. Navíc komise bude pokračovat dál samozřejmě po tomhle rozhodnutí.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, člen uhelné komise, vedoucí energetické kampaně hnutí Greenpeace Jan Rovenský. Díky, že jste byl u nás na viděnou, naslyšenou.
Bylo mi ctí, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.